Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi, erinomaisen hieno vieras, joka juhlii varmaan vieläkin kultaista Venlaa. Paras, siis vuoden pääosanäyttelijä Elias Salonen on mulla täällä sunnuntai brunssin vieraana.
Kiitos Esko, kiva olla täällä.
Tervetuloa. Me nähtiin siellä kultaisessa Venlassa ensinnäkin, sä olit todella tyylikäs. Mä katsoin heti sun asusta ja mä katsoin, että vau, toi on siis makea. Kenen tekemä se oli se asuste?
Joona Rautiainen on suunnitellut sen puvun ja sit mulla oli tämmönen kaveri, kun Antti Nyen oli ollut stylistina.
Joo.
Siinä helvetin lahjakas jätkä, niin se katsoi sen kokonaisuuden ja mä olin kyllä...
Se oli siis niin hienoa, että mä mietin, että se oli siis todella tyylikäs. Siis... Käykää googlettaa ihmiset... Se löytyy varmasti Kultaisen Venlankin sivulta löytyy, tai Elias Salosen sun omasta Instagramista löytyy.
Esimerkiksi, siis kiitos, sä tulit heti alkuillasta sanoa mulle, kehu sitä pukua ja halusit ottaa siitä kuvan, niin mä kiitän vielä siitä, koska mua jännitti tosi paljon, ja mulla oli semmoinen, niin siitä tuli tietysti semmoinen itsevarma ja hyvä olo, että joo, I'm cool, kiitos.
Sä olit todella cool, ja iltahan meni siis tosi hyvin, sä olit ehdolla, sä oot aikaisemminkin ollut ehdolla.
Joo, 2 vuotta sitten.
Ja nyt sitten sä otit sieltä sen palkinnon, oliko se yllätys, että se tuli?
No mä jotenkin silloin 2 vuotta sitten, kun mä olin ehdolla, niin kaikki tuli sanoa mulle, että kyllä sä voitat tän, kyllä sä voitat. Ja sitten sinne gaalaan meni vähän sillä asenteella, että no ehkä mä sitten muuten voitan, kun kaikki kerta on tota mieltä. Ja sitten mä en voittanut. Ja se oli se niinku, se harmitti yllättävän paljon. Niin nyt mä niinku yritin olla silleen tekemättä mitään analyysiä, että tossa käy miten käy.
Joo.
Totta kai siis, kyllähän se... automaattisesti menee niin, että se käy mielessä se ajatus, että mitä jos voittaa. Mutta kyllä mä yritin ainakin sen gaalapäivä elää silleen tosi hetkessä, ja se gaalahan on pitkä kuin mikä, niin kyllä. Siinä mä yritin niinku nauttia jokaisesta puheesta ja kaikesta olla vaan hetkessä, niin se kyllä se yllätys oli sit kuitenkin.
Mikä se fiilis oli, kun sanottiin, että voittaja on Elias Salonen?
Se oli aika oli se kyllä absurdi fiilis ja sitten tuntuu, että nyt kun sitä muistelee, niin siinä on vähän semmoinen tyhjä hetki, että mä en muista yhtään siitä pressistä sen jälkeen tai siinä lavalla, että siinä meni vaan aika silleen jotenkin, että mitä tapahtui.
Se palkinto tuli nimenomaan siis piiritys-sarjasta.
Joo, kyllä.
Joka on huikea. Se on mulle vielä vähän kesken ja nyt on tullut jo uutta. Siis sähän teet, sä oot... Lähetän siitä, että kun mä lähden perehtyä vähän tähän sun tarinaan, niin katon mä mitä tahansa uutisointia tai mitä tahansa, mikä kirjoitetaan Neljäksestä, niin siinä sanotaan, että uusi tähti on syntynyt. Miltä se tuntuu? Koska siis sähän oot ilmiömäinen näyttelijä, mutta miltä se tuntuu, että vuosien työn jälkeen, mitä sä oot palannut menemään, niin tähti on syntynyt?
Vitsi, toi on hauskasti sanottu. Eihän itse niinku ajattele jotain tuollaista tähtiasiaa. Musta tuntuu, että mä oon grindannut aika pitkään, tai mä oon näytellyt tosi pitkään, ja mun ekat TV-jutut oli Kotikatusarjassa silloin joskus lukioaikaa. Ja jotenkin musta tuntuu, että silloin on ekaa kertaa jotenkin käsitellyt jotain julkisuutta ja jotain sellaista niin kuin yli 10 vuotta sitten. Niin sitten, en mä tiedä, jotenkin kun on joskus jo ihan nuorena saanut jotain pientä, jotain maistiaista niin kuin tollasesta, niin sitten tämä kaikki, mitä nyt vuosien jälkeen tapahtuu, niin mä en tiedä vastaako mä nyt mitenkään loogisesti, mutta et silleen, mä oon vaan tosi iloinen, että nyt niin kuin tuntuu, että mut on niin kuin huomattu ja että on niin kuin saanut tehdä kiinnostavia duuneja, mutta et jotain niin kuin tähtiasiaa, niin ei sellaista niin kuin ajattele, että nyt on vaan niin kuin hirveän onnekkaassa asemassa siinä, että tuntuu, että nyt se niin kuin maksaa takaisin tavallaan se kaikki työ, mitä on tehnyt, niin tämä on tosi kivaa.
No, miten esimerkiksi sun kohdalla nyt varmasti niin kuin rooleja tarjotaan sulle enemmän? Miten aikaisemmin esimerkiksi, kun aloitit näyttelemisen, niin Kotikatu ja Kotikadun jälkeen, niin niihin rooleihin piti varmasti hakea, vai oliko silloinkin kysyntää niin kuin sen asian suhteen? Se on varmaan nyt muuttunut, ja varmaan nyt etenkin tämän Kultaisen Venlan jälkeen tulee muuttumaan.
Niin, se on kyllä mä edelleen käyn tietenkin koekuvissa, mutta totta kai se on kasvanut se määrä, mitä niitä koekuvauspyyntöjä, ja sit jonkun verran tarjotaan nyt rooleja myös suoraan, mitä ei ole aikaisemmin tapahtunut. Mutta niin, totta kai tavallaan kaikki duunit, mitä on tehnyt, toimii myös vähän niin kuin koekuvauksena, että siellä on jo niin kuin jonkun verran matskua, mitä ihmiset näkee, että mitä mä oon tehnyt. Mutta totta kai koekuvaukset on sitten myöskin niin kuin kemiakysymyksiä, että miten natsaa ohjaajan kanssa, miten natsaa vastanäyttelijöiden kanssa ja tälleen. Mutta joo, on sitä niin kuin kysyntää enemmän, mutta tuosta kultaisesta Venlasta vielä, niin mä en oikeasti tiedä, että miten se sitten tässä maassa käytännössä tarkoittaa. Että mä en usko, että se ehkä lisää ainakaan niin kuin jotain roolien tarjoamista tai jotain sellaista. Että se on ehkä, mä luulen, että se eniten on niin kuin iso henkinen juttu itselle ja joku semmoinen ulkopuolinen validaatio. Mutta kyllä musta tuntuu, että ihan samoin rooleja mulle tarjottaisi, vaikka mä en olisi sitä voittanutkaan.
Kyllä. Hei sun matka näyttelijäksi ei ole ollut myöskään mitenkään hirvittävän helppoa. Aikoinaan kun sä hait esimerkiksi teatterikorkeeseen, niin oliko se viidennellä, kun sä pääsit sisälle? Joo. Mikä sai sut yrittämään yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen?
Se oli varmaan, kyllähän mä joka kerta kun mä sieltä putosin, niin olin silleen, että tää muuten loppu tähän, että en käy tätä rumpaa enää läpi. Mutta sitten se kevät aina tuli ja oli jotenkin silleen, että mitä muutakaan, että eihän mä osaa mitään muuta. Ja mä tykkään tästä niin kuin kaikista eniten, niin sitten se olisi tuntunut hölmöltä, jos mä en olisi hakenut sinne. Sitten se vuosi lopulta, kun mä pääsin sinne kouluun, niin silloin mä en kertonut mun vanhemmille tai kertonut kenellekään, että mä haen. Mä sanoin kaikille, että tää loppu nyt tähän, että nyt mä en enää hae. Niin sitten se olikin, ehkä siinä oli sitten jotenkin jollain tavalla vähemmän paineita ja sitten se natsaskin.
Joo. No teatterikorkeakouluhan on siis se tavallaan se isoin koulu, jos lähdetään miettimään vaikka niin kuin näyttelijän uraa. Millaista sitten oli, kun sä pääsit sinne sisälle ja kun sä pääsit opiskelemaan tähän opinahjoon, niin oliko se sellaista, kun sä odotitkin se olevan?
Oli se oikeastaan joo. Mulla pääsi paljon kavereita mua ennen sinne kouluun, kun mä oon käynyt Kallion lukioon, mistä moni ilmastaidon lukiosta hakee sinne. Ja silleen, että oli vähän kuullut frendeiltä, että mitä se on. Ja silleen jälkikäteen musta on tosi hyvä, että mä pääsin sinne, oliks mä 23, kun sitä alkoi se ykkösluokka, niin että ei ollut mikään ihan junnu.
Ja.
Niin sit mä menin sinne sillä asenteella, että mä muuten hoidan tämän tosi hyvin. Ja silleen, se oli niin kuin, kyllä mä muistan, että silloin oli tosi väsynyt. Ne on niin kuin rankkoja päiviä, 9-5 ja sieltä ei saa olla pois. Ja tosi usein iltaisin mennään katsoa esityksiä silleen, että se on niin kuin, varsinkin ne kandivuodet on aika semmoinen kupla. Että siihen elämään ei mahdu niin kuin oikeastaan mitään muuta. Ja silloin tietenkin paikoittain väsytti. Mutta tälleen jälkikäteen mä vaan muistan sen silleen tosi ihanana aikana, että se on niin kuin hirveän hyvää elämää, että et joka yö nukkuu hyvin, on säännöllistä liikuntaa, on hyvät safkat siellä koululla ja silleen, että se on jotenkin sille 3 vuotta niin kuin tollaisessa kuplassa, että kaikki on tosi silleen yksinkertaista ja helppoa.
Kyllä.
Ja sitten aina perjantaisin bisselle siihen koulun viereen ja silleen, että se oli niin kuin, kyllä mä sitä tavallaan kaipaan myös.
Siis sä oot sanonut, mä oon monta haastattelua susta kattonut ja sä oot sanonut, että niin kuin näyttelijä on ollut nimenomaan se homma, mitä kohti sä oot aina halunnut mennä. Mistä se tuli silloin aikoinaan sitten se niin kuin purama siihen näyttelemiseen?
Se tuli ala-asteella. Mulla oli tosi hyvä opettaja Kristiina Karjalainen eka- ja tokaluokalla, joka se rakasti teatteria. Ja sitten me tehtiin niinku sen kanssa paljon näytelmiä. Me tehtiin kaikki niinku ihan perusoppitunneillakin tehtiin kaikki jotain näyttelijätyöharjoitteita. Että se vaan niinku sisällytti sen siihen opettamiseen. Ja musta oli vaan niin mahtavaa saada mun luokkakaverit nauramaan. Että mä jotenkin jäin siihen silleen koukkuun. Ja sitten muistan, meillä oli Kristiinan kanssa semmoinen ilmekisa. Että se oli vaan niin kuin, että kaksi oppilasta otetaan luokan eteen ja sitten sanotaan joku tunnetila ja sitten kumpi tekee hauskemman ilmeen, niin luokka saa äänestää, että kumpi voittaa. Niin 2 vuoteen kukaan ei voittanut mua. Että varmaan jostain tollaisista on jo sitten jäänyt.
Mutta siis mahtava tarina ja tuossa niinku just huomaa, että miten jonkun ihmisen tavallaan tämmöinen niinku ihmisen antamana tämmöistä niin kuin voimaa, niin saa se niin kuin kehittymään näin isoksi, saa kukoistamaan sen näin isoksi, niin kuin esimerkiksi sukahalla on käynyt.
Kyllä mä oon niin kuin Kristiinalle ikuisesti kiitollinen ja me ollaan edelleen yhteyksissä ja mä harmittaa ihan sikana, että mä unohdin kiittää sitä siinä mun Venla-puheessa, koska siinä meni ihan blankoksi, mutta se oli kun mä olin etukäteen miettinyt, että jos mä voitan, niin se on eka ihminen, ketä mä haluan kiittää. Niin mä nyt haluan kaikkia tällaisia mediaväyliä pitkin lähettää Kristiinalle vielä terveiset, että olet erittäin merkittävä henkilö mun elämässä.
Kristiinalle siitä iso kunniaosoitus.
Kyllä.
Niin, sä oot nyt päässyt tekemään aika monipuolisesti roolia. Aikuiset-sarja on ollut sellainen, mitä se on ollut tosi katsottu, se on ollut tosi suosittu. Sitten on Ilpo Larhan Mikkelin panttivankidraamasta. Sä et ollut
Lahde,
silloin syntynyt.
Lahde,
joo. Joka sä et ollut silloin vielä syntynyt. kun tämä juttu tapahtui. Miten esimerkiksi siihen roolin, kuinka paljon sä katsoit sitä matskuhan nimittäin oli olemassa aika paljon. Mm. Ja tota, niin, nyt kun mä katson sua ja sulla on noin silmälasit, niin kieltämättä tulee vähän semmoinen pelottava fiilis, että kuka siinä istuu. Mutta tota, niin, millaista esimerkiksi tämmöisen roolin valmistautumisen oli?
Kyllä toi oli silleen hyvä, että mä sain sen piiritysroolin silleen hyvissä ajoin, että mulla oli aikaa tehdä se pohjatyö. Mm. Meidän käsikirjoittaja Hannu Kontturi oli kerännyt sellaisen 30-sivuisen PDF, missä oli siis kaikki linkit ja kaikki oikeastaan mitä siitä larhasta on. Niin kyllä mä ne kävin tosi perusteellisesti läpi. Ja tota, sitten oli tietysti paljon konkreettista hommaa, mitä piti opetella ampua, piti opetella ajaa sellaisia manuaaliautoja. Mä oon tosi huono siinä ja tälleen, mutta et... Sitten siitä on se yksi audionauha tuosta Ilpo Larasta, kun soittaa Lahden sinne paikallisradioon, niin sen mä yritin sitten niinku imitoida mahdollisimman tarkasti. Ja se olikin mulle sitten sellainen ehkä kaikista tärkein työväline siinä, koska kun on se yksi audionauha, mistä vähän kuulee sen puheen rytmiin, niin sitten sitä pystyy ottaa ihan kautta sen hahmon. Sitten niinku joka repliikki, että aika tuommoinen nopea ja tälleen. Että tota. Mutta sä sanoit, että siitä on paljon matskua, niin joo, mutta sitten siitä on myöskin yllättävän vähän. Ihan hirveän vähän mitään valokuvia, ihan niin kuin siis, että sitten sen lapsuudesta löytyi itse asiassa tosi vähän mitään. Että se olikin vähän harmi, että sitten kun se sarja tuli ulos, niin sen jälkeen tuli kauheasti viesti, että hei muuten mä tunsin Larhaa ja se oli tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen. Että jotain kiinnostavaa sieltäkin olisi voinut saada. Esimerkiksi mä kuulin, että Larhalla oli astma, mitä mä en tiennyt vielä kuvausvaiheessa, niin siitäkin olisi varmaan saanut ihan kiinnostava yksityiskohda siihen hahmoon. Mutta tota, sitten taas ehkä tavallaan hyvä, että oli myös sitten aika vapaa, kun sitä tietoa ei ollut niin paljon. Että siinä pystyi myös tähän sitten niin kuin omanlaisen hahmoon.
No nyt esimerkiksi toinen, mikä on parasta aikaa. Se on vissiin kuvattu jo Pasilan myrkkyä.
Joo, siitä tuli itse asiassa vika jakso tuli tällä viikolla nyt niin kuin ulos.
Nelosen ruutun puolella. Joo. Se on se meidän kilpailua, mutta voi mennä sinne katsomaan. Mutta siis sitä mä en ole vielä katsonut ja sehän on siis... Tämän Kalle Puontin.
Kalle Puoni, joo.
Joo, kyllä. Joka on siis oikeasti ollut poliisi ja tähän perustuu, ymmärtääkseni, ihan tosi tapahtumiin.
Se ei varmaan suoranaisesti perustu tosi tapahtumiin, mutta et, mitä mä oon ymmärtänyt, että nämä Kallen kaikki... Joo, kyllä, että kun Kallella on niin vahva tota, historia siellä poliisissa, että varmaan totuusperää löytyy kyllä kaikissa näissä kirjoissa.
Missä sä koet, että sä oot niinku parhaimmillaan näyttelijänä?
Itse, toi on hyvä kysymys, tosi hyvä kysymys. Ehkä ekana tulee mieleen varmaan joku semmoinen niin kuin tekstin käsittely tai jotenkin aikuisissa. Mä tajusin sen, kun sillä mun Arttu-hahmolla on niin kuin tosi pitkiä monologeja ja jos on vähän vaikeampaa kieltä tai jotain slangia, niin sitten mä kyllä rakastan tehdä semmoisia, että mä tykkään tykittää nopeasti ja niin kuin jotenkin en mä tiedä. Se on ehkä semmoinen, mikä tulee multa niin kuin luontaisesti.
Ja.
Sitten taas niin kuin jotain, niin kuin, missä mulla vielä niin kuin tekemistä on kaikki tämmöiset, niin kuin, tai mun olisi tosi vaikea tehdä joku, tiedätkö, joku Frankensteinin hirviö, tai joku tämmöinen ihan täysin fyysinen hahmo, mikä on pelkästään tuolla niin kuin ilmaiseen kropalla ja olemuksen, niin siinä täytyy vielä treenaa.
Tuossa äsken, ennen kuin laitettiin nauhoitus päälle, niin puhuttiin Pekka Strangista. Itse asiassa nyt parasta aikaa, kun tämä äänitetään, niin tänään on ilmasta rahaa kaupunginteatterissa ensi illassa. Sanoit, että sä ihailet häntä esimerkiksi näyttelijänä.
Tosi paljon.
Suomessahan on siis erittäin kova kattaus. Nyt jotenkin on noussut niin kuin entistä enemmän. Ehkä varmaan senkin takia, että suoratoistopalvelut Suomessa on alkanut satsaamaan niin kuin kotimaisiin TV-viihteeseen ja sarjoihin. Mitä sä esimerkiksi näyttelijänä näet tämän tilanteen?
Meillä on ollut niin kuin pari, tai niin kuin vähän pidemmän aikaa on ollut tosi hyviä vuosia mun mielestä suomalaisessa fiktiossa. Mutta nythän tilanne on tällä hetkellä ihan katastrofaalinen, että mitään ei kuvata ja rahat on lähtenyt. Kaikki seisoo, että se on, tietysti näyttelijänä se on tosi rajallista, miten paljon tuohon voi itse vaikuttaa ja ei voi muuta kuin yrittää uskoa parempaan tulevaisuuteen. Mutta mä just luin jonkun Hesarin jutun, että nyt nämä viime vuodet, mitä tässä on ollut vähän tämmöistä kuplaa, että on kuvattu enemmän ja tehty enemmän kuin olisi oikeasti mahdollista edes tehdä. Tai että nyt sitten niin kuin, nyt siitä sit maksetaan kovaa hintaa. Okay. Mutta että joo, se, jos nyt Pekka Strangista puhutaan tai ylipäätään, niin kuin siis näyttelijöitähän on niin kuin aivan loistavia. Pekka Strang esimerkiksi, niin se jonkun verran jeesas mua tuossa piirityksessäkin esimerkiksi, kun me tutustuttiin sen kanssa, kun me kuvattiin samaan aikaan Virossa. Niin sitten meillä oli niin kuin yhteisiä laivamatkoja, missä me puhuttiin sen kanssa ihan niin kuin näyttelijän työstä. Ja sitten me vaihdettiin numeroita ja sit mä jonkun verran soittelin myös sille, että miten mun kannattaisi lähestyä tätä Larha-hahmoa ja että mitä sä tekisit. Ja sieltä tuli niinku tosi hyvin, että se on myös ihan niinku fantastinen tyyppi.
Joo. Siis se on tosi mielenkiintoista. Mä mietin, kun seuran tosi paljon, katson tosi paljon sarjoja, katson tosi paljon elokuvia, yritän käydä teatterissa niin paljon kuin mahdollista, niin aina jokainen roolihan on omansa. Mutta tommosen roolin, esimerkiksi nyt kun sä menit tuohon Larha-roolin, niin se sinne upottautuminen, onko sulla niinku helppo upottautua siihen rooliin, siihen maailmaan? Ja sitten kun sä oot siellä maailmassa, niin kuinka helppo sieltä on sitten päästä myöskin pois?
Hyvä kysymys. Musta tuntuu, että kun tekee tommosen pääroolin, niin siinä menee aina jonkun aikaa. Alkukuvaukset on aina vähän haastavampia silleen, että sitä niin kuin näytelles hakee, että hetkinen, että kukas tyyppi tää on, vaikka olisi kuinka paljon tehnyt pohjatyötä, niin kun se ei ole vielä ihan tuolla niin kuin lihoissa, niin se on vähän vaikeampaa, mutta sitten kun tossakin piirityksessä taisi olla 10 viikkoa kuvauksia, niin kyllä siihen sitten se koko ajan helpottui ja jossain vaiheessa oli kyllä aika täysin siinä, niin kuin, siinä maailmassa. Mutta kyllä mä niin kuin yleensä pääsen noista hahmoista silleen nopeasti niin kuin pois. Mä en ole varsinaisesti silleen niin kuin metodinäyttelijä tai jotenkin, mutta et ehkä siinä on enemmän vaikea, että on niin kuin paluu johonkin normaaliin elämän rytmiin silleen, että hetkinen, että nyt pitää siivoa ja tehdä safkaa ja se tälleen, että se on kuitenkin, kuvausjakso aina ihan oma kuplansa, että siihen ei oikeasti mahu niin kuin mitään muuta.
Niin kyllä. Minkä aina se muuten se tyhjä sitten tuommoisen jutun jälkeen on? Jos ei ole joku työprokkis odottamassa, että jos siinä onkin oikeasti tyhjä, niin miten sä esimerkiksi otat sen, tai miten sä palaudut siitä tyhjöstä? Kyllä. Mutta kun siivoamalla ja tekemällä ruokaa ja elämällä normielämää.
Siis toi on tosi hyvää palautumista, toi normielämän eläminen. Mutta piirityksen jälkeen meillä alkoi sitten parin kuukauden päästä se just tämä Pasilan myrkky. Että siitä mulla alkoi vähän pikkuhiljaa valmistautuminen siihen. Mutta sen jälkeen oli sitten vähän tyhjempää, niin en mä tiedä. Mulle se ei ole ikinä ollut jotenkin tosi ahdistavaa. Että se on enemmän ollut silleen ihanaa, että saa niinku pari viikkoa nukkua ja sitten niinku pikkuhiljaa aloittaa niinku normi arkea siinä, että vapaa-aikakin on tosi kivaa.
Miten sä esimerkiksi näyttelijänä, niin kun Suomessa hirveästi halutaan ja yritetään ja fiilistellä, jos joku, esimerkiksi vaikka Jasper Pääkkönen silloin aikoinaan, kun pääsi ulkomaille tekee leffoja ja muuta, niin se on niin kuin semmoinen, onko sulla tavoitteena esimerkiksi ulkomaat jossain vaiheessa? Oletko miettinyt niin kuin näyttelijänä sitä? Onko se semmoinen asia, mitä sä havittelet?
Kysytään paljon.
En ihmettele yhtään.
Niin, kyllä siis se, musta tuntuu, että jos näyttelijä vastaisi tuohon, että ei, niin se varmaan valehtelisi. Niin. Että kyllähän varmaan kaikki haluaisi päästä tekee ulkomaille No joo, ehkä sen voi sanoa ääneen, että on se siis silleen jollain tavalla tavoite, että kun maailma on nykyään niin pieni, ja sitten kun se ei nykyään ole enää vaan niin kuin jenkit, että pitäisi muuttaa ainakin losiin ja alkaa ravaa koekuvauksissa, vaan nykyään tehdään self-tape, eli sä voit niin kuin ihan himasta kuvaa kohtauksen, jonka sitten niin kuin lähettää, ja sitten jossain päin maailmaa se katsotaan, ja nythän niin kuin Netflixissä on tosi, esimerkiksi Netflixissä, niin on niin kuin paljon kansainvälisiä sarjoja, mitkä on ihan valtavia, jotka ei ole pelkästään amerikkalaisia. Et kyllä mä näen sen ihan, niin kuin, ihan silleen mahdollisena ja on mul agentti ja aina kun tulee self-tape-pyyntö johonkin kansainvälisiin juttuihin, niin kyllä mä ne teen että sanotaan, että en ole varmasti muuttamassa mihinkään losiin tai mitään niin kuin tällaista, mutta totta kai ei sitä ikinä tiedä, että jos joku duuni sitten napsahtaisi kohdalle. Että se olisi ihan mahtavaa, että koko ajan suomalaiset tekee enemmän ja enemmän ulkomailla ja ei se enää tunnu jotenkin sellaiselta tosi utopistiselta haaveelta, vaan että kyllä se voi ehkä sanoa niin kuin tavoitteeksikin.
Niin kyllä, ja nyt esimerkiksi Golden Globe Gaalassa oli jo ehdolla
Alma Pöysti.
Suomalainen näyttelijä.
Kyllä.
Että se on niin kuin.
Se on kyllä ihan vitsi, se tuntui hienolta, kun nähdään se Alma Pöysti nimi siinä, missä on niin kuin Margot Robbie ja Emma Stone. Alma Pöysti.
Ja varmaan sun kohdalla, kun sä oot vielä niin kuin lähempänä, että se on niin kuin teidän tavallaan sitä palakakkoa, että siellä on yksi teistä on siinä. Että suomalaisillehan se on hieno juttu.
Kyllä.
Ja tosi mahtava. Missä kohta muuten pitää hankkia agentti? Tai se sun kohdalla, kun missä kohtaa sitä täysin, että hei, nyt olisi ehkä hyvä olla agentti, joka vähän vauhdittaa ehkä tulevia asioita?
Mulla kävi ihan silleen, että mulla No itse asiassa, kai tämän voi sanoa. Siis mä olin, me kuvattiin sellaista mustavalosarjaa tuolla Tallinnassa, missä mun vanhempia näytteli siinä sen sarjan pääosia, Samuli Edelman ja Maria Sid, niin ne oli ilmeisesti vinkannut musta niiden agentille, okay. Lauralle. Ja sitten Laura pisti mulle vaan viestiä, että tuutko juttelemaan. Ja sitten mä kävin sitten toimistolla ja sitten päädyin niiden listoille sinne. Joo. Actors in Scandinavia.
Joo. Ja siis agentit, ihmisillä, jotka ei tiedä, ne on sitä, että he ikään kuin niinku katsastaa ja niinku katsoa mahdollisia rooleja, mihin voi tarjota heidän omia näyttelijöitä. Eikö
kyllä.
Jotenkin näin mene?
Kyllä, ja erityisesti niin kuin tonne ulkomaille. Et Suomessa on niin pienet piirit kuitenkin, että täällä ei välttämättä tarvii agenttia, mutta se on niin kuin ne kontaktit sinne ulkomaille, että se on käytännössä ainoa keino päästä tekemään kansainvälisiä juttuja on se, että sulla on agentti. Ja sitten okay, se, mikä on se isoin juttu, että ne neuvottelee mun palkkasopimukset. Että se on silleen, että niihin ei tarvii itse puuttua millään tavalla. Niin se on tosi kivaa, koska mä vihaan sitä. mä oon niin huono rahankaan.
Mä en ole kuullut yhtäkään näyttelijää tai laulajaa, joka kertoisi, että hän rakastaa tehdä sitä.
Niin, kyllä.
Mikä siinä
kyllä
mahtaa olla?
Kyllä.
Mä luulen tietenkin, että se niinku rakkaus siitä esiintymisestä ja sitten kun siitä saa palkkio, niin joo. Mutta että sitten jossain vaiheessa pitäisi osata määritellä, mikä on se oikea palkkio.
Niin.
Se ehkä raadollisuus siinä, että mikä sulla tekee sitten niinku vaivalloista miettiä, että jos joku vaikka ottaa sun yhteyttä ja kysyy, että paljon tämmöinen maksaa, niin...
No se, ehkä se niinku kaikista ärsyttävin tilanne silloin, kun noit piti itse neuvotella, oli just se, että jos mä tajun, että mulle tarjotaan nyt niinku tosi huonoa liksaa, niin mä en tiedä, miksi se on niinku ihan hirveän vaikea sanoa, että ei kun mä haluaisin vähän enemmän.
Niin.
Ja sit se jotenkin... Jos siitä tulee, eihän se ikinä mennyt niin, mutta sitä aina pelkäsi, että siitä tulee sellainen vääntö tuottajan kanssa, että nyt tässä menee jotenkin välit ja nyt, niin kuin, nyt kun kuvausjakso alkaa, niin nyt lähdetään tosi huonolla fiiliksellä tänne. Kyllä. Tämä on tämä niin kuin Mulqvistin näyttelijä, joka on ahne ja jotenkin tässä pitäisi nyt hyvällä yhteishengellä alkaa tekemään.
No mutta miten sä näet, nyt kun sanoit äsken tuossa, että tällä hetkellä tuotannut seisoo, niin miten sä näet esimerkiksi tänä päivänä näyttelijän työn Suomessa, miten paljon sitä arvostetaan? Koska katsojahan on olemassa ja katsojahan koko aika haluaa, niin kuin sanoit, niin Netflixissä on erilaisia tuotantoja, sitten siellä on Disney+, siellä on kaikkea mahdollisia, niin ihmistähän kuluttaa tosi paljon. Ja ovat silleen, niin kuin he haluaa nähdä parempia tuotantoja koko aika, myöskin kotimaisia tuotantoja. Niin miten sä esimerkiksi koet, että miten paljon näyttelijöitä arvostetaan Suomessa?
Kyllä mä uskon, että niin kuin, kyllä näyttelijät varmasti niin kuin arvostetaan ja en mä koe jotenkin, että, mutta sitten totta kai niin kuin, jos nyt muistelee vaikka niin kuin pari vuotta taaksepäin korona-aikoja, niin tuntuu, että se mihin niin kuin kaikista kovimmin noi kaikki sulkupäätökset ja noi osu oli heti niin kuin teatterit ja sille kulttuurialan ihmiset joutui siitä kärsimään ekana, että sitten kuitenkin niin kuin ehkä jossain määrin siinä voi olla semmoinen, että kaikki ei näe tätä niin kuin ihan oikeana työnä kuitenkaan, mutta niin.
Millaista aikaa se muuten oli sulle, se kaukainen, hirvittävä korona-aika?
No mä olin silleen onnekkaas asemassa, että mä olin vielä teakissa koulussa silloin, niin se oli koko ajan se niin kuin tukipaikka siellä koulussa, että ei tarvinnut olla mitään paniikkiä niin kuin duunien suhteen. Mutta kyllä mä muistan, että mä tein mun lopputyöt silloin koko teatteriin ja sitten iski just ne pahimmat rajoitukset siihen. Niin me taidettiin olla yksi ainoista Suomen teattereista, joka kuitenkin veti ne esitykset läpi sillä tavalla, että me otetaan 6 katsojaa joka esitykseen. Että siinä oli yli yhtä paljon katsojia kuin näyttelijöitä. Ja sitten se oli vielä, kun se oli niinku komedia, mitä me tehtiin, niin se oli jotenkin tosi pervo fiilis, että siellä on niinku 6 katsojaa erillä toisistaan, maskit naamalla. Ja eihän kukaan uskalla niinku nauraa silloin. Että kun nauraa yleensä tarttuu, että sitten niinku nauretaan yhdessä, niin kaikki on silleen hipihiljaa, semmoisia ameboit siellä. Niin kyllä se oli outo. Se oli tosi outo.
Mutta siis, ajattelen, siis ne on ikimuisto. Ihan tuommoista ikinä enää onnistu. Tai
toivottavasti tuo jää vaan tuollaiseksi todella omituiseksi.
Koska siis mä muistan, mä olin silloin... Se oli just se kesän jälkeen, kun sai jotain tapahtumia järjestää. Mä olin festareita juontamassa ja sit siellä piti olla 1,5 metrin välit ja aitoksesta saa olla 20 ihmistä.
Joo, sit, jo.
Se oli ihan hirveä. Tai Masked Singerissä, kun oli 4 katsoja.
Joo, joo, joo. Come oli, on everybody.
Oli ihan kauheeta. Hei tota, niin kuin tuossa ollaan puhuttu monipuolisuudesta, niin telkkaria, elokuvaa, teatteria. Mitkä on semmoisia juttuja, mitä sä haluaisit päästä vielä tekemään? Mä katsoin jossain, että sun unelmarooli olisi Frankensteinin rooli.
Ja niin, mä sen tässäkin jo mainitsin.
Niin, sä sanoit sen, että pitää se paikkaansa.
Kyllä se pitää, siis silleen musta olisi ihan mahtavaa, koska se on aina kiva päästä todella epämukavuusalueelle.
Joo.
Niin musta olisi ihan sikakiva tehdä joku rooli, missä mä en saa yhtään pälättää. Että mun pitäisi olla niinku ihan turpa kiinni ja sit vaan niinku ilmaista mun kropalla kaikki. Niin joku tommonen Frankenstein olisi musta aika niinku täydellinen siihen, että se vaan teet jonkun hirviä.
No hei, miten sun porukat? Sä oot läheisessä väleissä sun perheen kanssa, niin miten he on ottaneet tän, että ovat seuranneet sitä, että meidän 4. nyt pääsi teatterikorkeeseen ja nyt se pokkasi tuolta Kultaisen Venla ja on siellä ja täällä ja tuolla. Millainen fiilis se on ollut heille?
No kyllä ne on ollut tosi iloisia ja varmaan just sen takia tietenkin, että ne tietää todella hyvin, mitä toi merkitsee mulle. Ja ne on nähnyt siitä vierestä sen, kun niin kuin masentuu joka vuosi niistä teakin pääsykokeista ja tälleen, niin kyllä ne on ollut ihan mahtavasti tukena koko ajan. Kyllä se on tosi kiva fiilis, että mä tiedän, että ne on niin kuin ylpeitä tosta. Ja kyllä äiti, se Venla itse asiassa tällä hetkellä, niin se on mun porukoilla.
Okay.
Ja äiti halusi viedä sen, lastentarhaopettaja, niin se halusi viedä sen näytille sinne kahvipöytään. Niin se on hyvä, että se voi tuoda iloa myös muualle.
Ja siis kai sä ymmärrät siis sen takia mä sanon, koska teakistakin valmistuu aika paljon näyttelijöiksi ihmisiä.
12 about vuodessa.
Vuodessa joo. 12.
Joo.
Niin sä oot siis mun mielestä kumminkin siinä mielessä siis poikkeuksellisen lahjakas, että kun sä olet päässyt tekemään paljon ja sä oot oikeasti ihan järjettömän kova. Et se ei ole turha se hehkutus, kun puhutaan siitä, että sä oot niin kuin nouseva tähti ja varmasti tekee vielä isompia rooleja, niin onhan se nyt aika hullua miettiä. Ja sit kun katsoo esimerkiksi sun meininkiä, niin vaikutat niin kuin tosi tasapainoiselta sinut itsesi kanssa, niin onko se helppo? Sä oot oma itsesi koko aika? Että siinä ei ole mitään semmoista niin kuin, koska helpostihan tuossa olisi vaara, tiedätkö, menettää itsensä. Tiedätkö, että tekee paljon töitä, tekee paljon rooleja, kuulee hehkutusta joka paikassa. Olen nähnyt yhtä sun toista muusikkoa menettävän itsensä aika nopeasti siinä tilanteessa. Sitten yhtä kun sä katot, niin sit mitäs nyt tapahtui?
Niin, vitsi, kiitos. ehkä mä just, kun mä tuossa aikaisemmin mainitsin tuosta siitä, että mä olin siellä kotikadussa silloin lukioaikaa. Mm. Kyllä mä niin kuin myönnän, että silloin 16-18-vuotiaana on niin kuin ehkä noussut vähän kusihattuun ja ollut aika kukkopoika siellä Kallion lukiossa.
Joo, mutta varmasti.
Musta tuntuu, että sekin on niin kuin hyvä, että tommoset on käynyt niin silloin joskus way back niin kuin läpi, koska nyt niin kuin en mä tiedä, mä vaan dikkaan näytellä niin paljon. Musta tuntuu, että mä oon niin kuin ihan hyvässä paikassa elämässä tällä hetkellä, että mä tiedän, mitkä jutut, mistä jutuista mä tuun iloiseksi, mitä mun kannattaa tehdä, että mä voin paremmin. Mulla on ehkä semmoinen tosi iso juttu myöskin siinä on, että mulla on kaveripiirissä paljon näyttelijöitä ja me kyllä niin kuin todellakin, jos jollain rupeaisi vähän kusi nousee hattuun, niin se palautettaisiin kyllä nopeasti sieltä niin kuin maan tasalle. Että on niin, kuin niin hyviä tyyppejä ympärillä ja sitten kuitenkin niin kuin jotenkin ymmärtää sen, että jos nyt niin kuin, ensinnäkin kun Suomi on niin pieni, ja jos täällä jotenkin rupeaisi vähän kusipäiseksi, niin täytyisi olla kyllä aika todella hyvä, että sua niin kuin silti pyydettäisiin. Ja mä luulen, että jossain vaiheessa sekin loppuisi. että ei täällä ole. Ja sitten myöskin ehkä kun on silleen kunnianhimoinen ja mä haluan tehdä kaikki roolit täydellisesti. Mm. Eihän se ikinä onnistu, että tekee täydellisesti, mutta se on se, mihin niin kuin pyrkii. Niin siinä ei kauheasti pysty niin kuin ole fokus niin kuin oikeastaan väärässä paikassa.
Kuinka paljon sä air-checkaat itseäsi, eli katot esimerkiksi vaikka omia sarjoja, mitä sä oot tehnyt, tai oman leffan tai mitä tahansa onkaan, niin kuinka paljon tulee niin kuin katsottu sitä omaa työtänsä?
Kyllä mä ne aina katon, mutta eihän se ole hirveän kivaa. Se ei ole mitenkään niin kuin rentouttavaa tai jotenkin, koska ei siitä ikinä tule semmoinen fiilis, että vitsi mä näyttelen hyvin. Tai joskus tulee, mutta yleensä sitä niin kuin katsoo silleen aika kriittisesti. Niin ehkä se on mulle enemmän semmoista niin kuin jollain tavalla niin ehkä oppimista tai että et se on vähän semmoinen raadollinen, että okei, tuossa olisi voinut mennä paremmin. Mutta tota, okei, on se myös silloin, kyllä musta on, vaikka silloin kun piiritys tuli ulos, se tuntui itselle silloin, tai edelleen silleen niin tärkeältä duunilta, että kyllä mä järkkäsin semmoisen ensi illan sitten vielä mun kavereille, että katsottiin se niin kuin bestisten kanssa ja sitten ne sai antaa palautetta.
Ja se on siis nimenomaan siis se, että esimerkiksi meillä radiossahan meillä kerran viikossa on AirCheck, missä me kuunnellaan.
Onko?
Omia lähetyksiä. Just sen takia, että katsotaan, että mitä on tehty hyvin, mitä ei ole tehty hyvin, mitä voisi tehdä eri lailla, miten voisi parantaa jonkun jutun.
Ja millaista se on? Onko se?
Se on hirveetä. Se on hirveet edelleenkin. Kyllä tässä nyt 12 vuotta tätä on tehnyt ja kun joka viikko kuuntelee, niin väillä on semmoinen hyvä fiilis, että hei, olipa hauska juttu, niin tosi hyvin. Sitten väillä on silleen, että koska siis, ja nehän tulee siis, me napataan sieltä täältä tuolta, että me ei ikinä tiedetä, että mistä se napataan se pätkä, mitä me kuunnellaan.
Okei, okay, joo, joo.
Niin se on semmoinen paikka, missä mä opin kaikista parhaiten.
Joo, joo.
Se on niin kuin se, mistä näkee omat virheensä ja näkee sitten myöskin ne onnistumiset. Että sitten osaa niin kuin niitä jalostaa vielä entistä enemmän.
Niin, se on tosi konkreettista.
Jos olisi käynyt niin, onneksi ei käynyt niin, mutta jos olisi käynyt niin, että sä et olisi koskaan päässyt teatterikorkeeseen, mitä sä olisit löytänyt ties niin kuin näyttelijäksi? Koska niinkin on tapahtunut, että on ihmisiä, jotka ei ole käynyt sen teatterikorkeen ja sitten ovat olleet ja edelleenkin tekee töitä.
Joo.
Esimerkiksi Roope Salmin on sellainen.
Esim. Roope tai vaikka Mimosa Villamo tai tota Jasper Pääkkönen. Ne ei ole käynyt. Et totta kai noita niinku reittejä on monia. Ja mä en ole itse asiassa oikeasti miettinyt tota. Kyllä mä luulen, että mä olisin jollain tavalla kuitenkin päätynyt esiintymään ainakin jossain. Tai jotenkin, koska silloin, kun ei päässyt sinne kouluun, niin joutuu aika paljon käymään niitä keloja läpi, että no miksi mä oikeasti edes niin kuin haluun sinne teakkiin. Että onko se joku niin kuin näyttelijästatus tai joku teakkistatus, minkä mä haluun. Niin kyllä siinä sitten oikeasti niin kuin tajusin, että ei. Että kyllä se isoin syy on se, että mä vaan niin kuin tykkään tehdä tätä niin paljon. Että kyllä mä silloin oli sitten kaikissa harrastajateatterissa, ylioppilasteatterissa, kellariteatterissa, stadissa ja tein prokkiksia siellä ja se oli niin kuin mun semmoinen niin kuin mikä Jeesus, kun oli muuten vähän silleen ankea meininki. Niin en mä usko, että mä olisin niin kuin näyttelemistä kuitenkaan jättänyt. Ja se reitti olisi ehkä ollut vielä hitaampi tai mistä sitä tietää. Ei, en mä tiedä. Mutta kyllä mä luulen, että mä olisin niin kuin kuitenkin näyttelijä.
Joo, varmasti olisit.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Sä puhuit tuosta kotikadusta, että ne oli niin kuin niitä ensiaskeleita.
Joo.
Miten sä silloin aikoinaan päädyit kotikatuun? Sehän on siis edelleenkin, kun se pyörii aina silloin täällä uusintona, se on tosi suosittu. Kotikatuhan on niin kuin the kotikatu.
Niin, se oli eka tämmöinen päivittäinen.
Se oli eka semmoinen päivittäinen, koska mun mielestä silloin niin kuin ruusuaika tuli paljon aikaisemmin, mutta se ei ollut päivittäinen.
Joo, joo.
Että sitten niinku kotikatu ja salkkarit on ollut sellaisia. Niinku
salkkarit alkoi, oliko se
25 vuotta?
Joo, kyllä. Joo, se oli tota, mähän olin niinku, se just se Kristiina, se mun ala-asteen opettaja, niin se niinku ravas mua välillä aina niinku koekuvauksiin. Siihen okay. Vielä 2000-luvun alussa oli tota, ne oli niinku lehdissä
ilmoitukset. Kristiina oli sun agentti myöskin.
Joo, Kristiina oli mun ensimmäinen agentti, kyllä, shout out. Niin sit mä päädyin jo siis silloin ihan junnuna semmoisen roolituspalvelun firma, jota ei mun mielestä näe edes ole, mutta et niitten tota listoille sinne. Niin sitten sieltä muistaakseni soitettiin, että nyt on tota, mä siis näyttelin Jarkko Mäkimaata kotikadussa ja se Jarkon ensimmäinen näyttelijä oli lähtenyt siitä sarjasta. Se hahmo lähti niinku vuodeksi vaihtoon. Ja sit se haluttiin tuoda takaisin, mutta se ei enää tullut takaisin. Ne tarvittiin uuden näyttelijän siihen. Niin varmaan ne oli kattonut, että mä näytän vähän siltä. Ja sit tota, sit mua soitettiin koekuvauksiin ja ne meni ihan hyvin.
Mut mieti, että sit tämmönenkin pieni seikka, niin saattoi niinku tehdä vielä isomman niinku tavallaan urapolun tähän sun tähän hetkisen tilanteeseen.
Kyllä, kyllä. Se on ihan totta. Kyllä siitä ainakin niin kuin tuo kameraa oppi.
Niin kuin
tiedät, että noit tehdään sille tosi nopeeseen tahtiin ja siinä pitää olla niin kuin kyllä hereillä. Niin kuin, että, joo.
No hei, mites nyt sitten, kun sä sanoit sitä, että just nimenomaan nuorena, kun tuli tää kotikatu ja ihmiset tunnisti ja lukiosta tunnistettiin ja kaverit tunnisti, niin se julkisuus saattoi tulla nuorelle miehelle vähän semmoisena niin kuin ehkä yllättävänä asenne. Mites nyt, kun se julkisuus, ihmisiä kiinnostaa tietää tosi paljon, kuka on Elias Salonen. Ja, ja media kiinnostuu susta enemmän ja sua varmaan pyydetään just enemmän naistenlehtien haastatteluun ja pälyllä. Niin miten esimerkiksi tämä maailma? Sehän kuuluu valitettavasti osana myöskin niin kuin siihen näyttelijätyöhön, että ollaan kiinnostuneita myöskin siitä ulkopuolisesta näyttelijästä niin kuin yksityiselämässä.
Kyllä. Siis mä tykkään höpöttää näyttelijän töissä. Musta on tosi kiva puhua siitä. Mutta sitten musta tuntuu, että ehkä mun pitäisikin tehdä joku linjaveto, kun mä en ole niin kuin oikein tehnyt missään vaiheessa. Mä en ole kelannut sitä, että mistä asioista mä puhun ja mistä en. Ja. Mä oon vähän tämmönen, että mä päädyin aika helposti sitten niin kuin höpöttää oikeastaan niin kuin ihan mistä vaan. Että musta tuntuu, että mä oon nyt viime aikoina hirveästi puhunut jostain, miten huono rahan käyttäjä on, että mihin mä tuhlaan mun rahaa. Ja sitten mä oon niin kuin, vaikka joku parisuhdeasiat, niin musta tuntuu, että välillä mä oon silleen, en mä puhu, ja sitten välillä, että kyllä mä puhun. Ja sitten musta tuntuu, että mulla ei ole mitään logiikkaa, että toi on ehkä hyvä, kun no hyvä, että tääkin tulee nyt radiossa puheeksi, mutta mun täytyisi varmaan tehdä joku semmoinen tsekkaus, että missä menee niinku raja, että mistä puhuu ja mistä ei. Mutta ehkä tämä on myöskin silleen, että musta tuntuu, että itse on saanut jostain julkisuudesta vaan niinku tosi silleen hyvin juttu, että ei ole tullut mitään inhottavia lehtijuttuja tai niinku mitään semmoista niinku negatiivista. Et voi olla, että se suhtautuminen sitten, jos joskus tulisi jotain shittia, niin muuttuisi aika paljon. Mutta kyllä tällä hetkellä se ei niin kuin jotenkin ahdista mua.
Joo. No millaista elämässä sitten niin vietät niin kuin muutoin? Sä sanot, että sä rakastat Kalliota.
Joo.
Ja Kallion osa on, sehän on hieno paikka. Mä oon joskus asunut Kalasatamassa aina, kun mä kävin Kalliossa, niin sehän on niin kuin makea. Siellä on paljon baareja, klubeja. Se on kehittynyt tosi paljon, että se ei ole enää sitä, mitä monet pelkäsivät, että se on pelkkää Piritoria. Siellä on Brahen kenttä, jossa tapahtuu paljon asioita.
Kyllä.
Niin mikä siinä Kalliossa sua kiehtoo?
Se on jotenkin, se elää ja hengittää se mesta. Se on mun mielestä kiva. Siellä on musta vaan niin kuin jotenkin tosi spesiaali vibe. Mutta pakko sanoa, että en mä ole enää niin silleen, että mun olisi ihan pakko asua Kalliossa. Musta mä oon, kun siellä on käynyt lukion ja siellä on ollut RL-duunissa ja Teakki on siinä kupeessa ja sit mä oon niin, niin paljon ollut siellä ja asunut siellä, niin kyllä olisi kiva asua ehkä jossain muuallakin. Että just esimerkiksi Kalasatamasta mä oon nyt vähän katsellut kämppiä ja tolleen. Tällä hetkellä tosiaan puhuttiin, että hommat vähän Suomessa seisoo, että ei ole paljon kuvauksia, niin mulla on aika lepposta nyt. Okay. Elämässä.
Mutta siis kun se on leppossa ja varmasti kaikki tuommoiset niinku tauot tekee hyvää, koska sitten kun ne työt tulee, niin ne on aika, se intensiteetti on ihan kova. Pelottaako sua sitten tämä hetkinen tilanne niinku ylipäänsä teidän alalla? Että kun ei välttämättä sitten olekaan töitä, vaikka olisi kuinka hyvä näyttelijä, vaikka olisi kuinka merittäjä, niin ei vaan ole työkenttää.
Totta kai se siis jossain määrin pelottaa, mutta sitten mä niinku myöskin niin kuin yritän olla niin kuin liikaa panikoimatta sitä, mutta että on tässä niin kuin miettinyt kaikenlaista. Kyllä me ollaan mun friendin luokkalaisen Karlo Haapiaisen kanssa ollaan vähän pistämässä pystyyn omaa improryhmää, että päästäisiin tekemään improkeikkaa ja mä oon nyt niin kuin tapahtumatoimistojen listoilla, että mä myös niin kuin juonnan välillä ja tälleen, että kaikkea tuommoista on niin kuin miettinyt, mitä siinä sivus voisi tehdä, että jos noin kamerajutut nyt niin kuin seisoo pidemmän aikaa, mutta että kyllä mä myöskin niin kuin oikeasti haluan uskoa siihen, että toi tulevaisuus on valosampi, mitä se on nytten, mutta et, joo, ja tietysti niin kuin eihän teatterit ole mihinkään pysähtynyt.
Niin, mites muuten teatteri? Sä oot teatterissa näytellyt ja tehnyt. Sehän on, niin kuin tuossa just puhuttiin Pekka Strangin kanssa, joka oli täällä mulla silloin vieraana, että se on ihan oma taitolajinsa.
Joo.
Häntä jännitti tosi paljon monen vuoden tauon jälkeen tänään ensi illassa palata teatterin lavoille, niin miten esimerkiksi sun kohdalla teatterin näytteleminen?
Se on kyllä ihan parasta. Siihenhän mun koulutus on. Teakki on niin kuin, se on viiden vuoden koulu, josta on kameranäyttelemistä reilu kuukausi. Ja muuten me tehdään teatteria. Se on kyllä mä diggaan. Mä oon tehnyt pari juttua niin kuin ammattiteatteriin. Tuntuu, että ehkä mulla ei ole niin paljon vielä jalka oven välissä sinne, mutta kyllä mä, koska just teatterissa näyttelijä on itse se leikkaaja. Että se on niin kuin, se on vastuussa siitä rytmistä, mikä siellä lavassa. Että jos sä rupeat hirveästi fiilistelemaan ja hakee vähän tunnetiloja ennen repliikkiä, niin yhtäkkiä se esitys kestää niin kuin 4 tuntia. Että siinä on niin kuin, siinä on paljon enemmän skillsejä, mitä pitää pitää tota olla. Ja tota, sen takia mä uskon silleen, että monesti vaikka niinku kamerajutuissa joku amatöörinäyttelijä saattaa tehdä ihan huikea rooli, jos se on kästetty oikein ja ohjattu hyvin ja että tämä on tämä tyyppi. Mut teatterissa on niinku vaikea nähdä, että joku amatöörinäyttelijä onnistuisi, koska se on niin tekninen kuitenkin. Kyllä. Ja kyllä mä haluaisin tehdä teatteria.
Miten vaikea on saada se jalka noihin ovien väleihin? Tai miten helppoa?
Hyvä kysymys kyllä. Mä en oikeastaan edes niinku tiedä, että varmaan tuossakin voisi sitten itse niinku aktivoitua ja laittaa viestiä.
Onko se semmoinen juttu, olisiko se semmoinen unelma, että saisi kiinnityksen missä onkin teatteriin? Kaupunkiteatterihan on ympäri Suomen tosi paljon. Nyt esimerkiksi Oulussa just alkaa, onko se Kinky Boots on nyt harjoittaa niin kuin siellä ja Suomessahan on siis todella hyviä teattereita.
On.
Siis olisitko valmis lähtemään vaikka Kuopion kaupunginteatteriin tai Ouluun?
En tällä hetkellä. Niin. Tällä hetkellä mä en ottaisi kiinnitystä tässä stadissa, mutta tämä on nyt paha sana tällä julkisesti, että nyt se ovi suljettiin ainakin lopullisesti.
Ai sä kuulit sen.
Ei, siis varmaan jossain vaiheessa onhan kiinnityksessä, mulla on paljon frendejä kiinnityksiä, siinä on hirveän hyviä juttuja, niin kuin näin varsinkin epävakaana aikana, niin kuin se on monesti ihan luksusta, mutta ehkä tällä hetkellä se ei ole semmoinen asia, mikä kiinnostaa, mutta varmaan mistä sitä tietää tulevaisuudessa?
Niin. Kun sulle tarjotaan rooleja, niin, tai jos sua pyydetään auditioneihin, niin sitten kun se tarjous tulee sieltä, niin miten sä katot sen, mikä kannattaa ottaa ja mikä ei? Vai pystyykö sen katsomaan? Vai miten se esimerkiksi sun kohdalla se menee? Jos sulle tarjotaan joku rooli, niin miten sä prosessoit sen tilanteen?
Tietysti se pitää lukea se käsikirjoitus ekana, onko se hyvä juttu, mikä kannattaa tehdä, mutta olen joistakin rooleista kieltäytynyt, mutta kuitenkin musta tuntuu, että suurimman osan sitten vaan niinku tekee kuitenkin, koska tämä varmaan äärimmäisen harva näyttelijä lopulta Suomessa siinä tilanteessa, että pystyy ihan täysin niin kuin valita. Et totta kai se on se ideaali tilanne on se, että voisi tehdä vaan ne niin kuin kiinnostavat jutut. Ja mä oon ollut siitä onnekkaassa semmoisessa, että niitä kiinnostavia juttuja on ollut, mutta
Ja sitten sekin on jännä, että kun ei välttämättä edes tiedä, että mikä juttu lähtee yhtäkkiä. Sepä se. Mikä juttu vaikka ei lähdekään ollenkaan. Mä just tuossa kuulin, oliko se eilen vai toissapäivänä, että jos meidän sisarkanavan Radio Cityn juontaja, joka kertoi siis siitä. Mä en edes tiennyt tästä, että joskus aikoinaan, kun tämä Leonardo DiCaprion Titanic-elokuva, niin se oli myöskin ehdolla siis Brad Pitt muun muassa pääosan esittäjäksi ja joku muukin oli. Että tavallaan, että sitten niin kuin päädyttiin tähän Leonardo DiCaprion.
Joo.
Mutta mieti, millaista se olisi ollut, jos Brad Pitt olisi ollut. Titanicin.
Niin, olisiko Leonardo DiCaprio, niin kuin, olisiko sen tarina edes lähtenyt tollaiseksi, niin. Niin kuin, että siitä tulee ikoninen hahmo.
Niin, kyllä. Ja millainen se leffa olisi ollut. Ja tämmöisiä niin kuin juttuja tapahtuu niin kuin siihen, varmaan niin kuin sunkin elämässä, että jos sä et olisikaan lähtenyt tuohon Larhan rooliin, vaan joku muu olisi tehnyt.
Kyllä, ja jotkut jutut, vaikka just ehkä se Aikuiset-sarja, mikä on niin kuin ollut mun ehkä semmoinen ensimmäinen, niin kuin, mikä sai niin kuin tai mikä oli tosi näkyvä kyllä. Juttu, niin eihän siitä pystynyt etukäteen sanoa todellakaan, että tämä jotenkin lähtisi isosti. Sehän tuntui nimenomaan, että se on tosi niche, että se on niinku tosi semmoisen niinku.
Ja sehän lähti
ja se oli ihan hullua, mutta että ei siitä olisi voinut arvata, että tämä voisi olla nyt joku, joka vähän niinku näyttää uran suuntaa. Ei niistäkin tiedä, mutta totta kai aina niinku kaikkien niiden pelimerkkien mukaan, mitä saa, niin pitää vaan yrittää niin kuin miettiä, että mitä duuneja kannattaa ottaa.
Sä oot myöskin, ymmärtääkseni, siis innokas jääkiekon seuraaja siinä mielessä, että jokerit on sulla lähellä sydäntä. Mitäs nyt tuntuu, kun jokerit pitkästä aikaa nyt pukee välineet päälle ja pelaa tuolla Mestiksessä?
On se ollut kyllä siistiä.
Oon
varmaan joku 6 peliä käynyt katsoa Nordiksella tällä kaudella ja On se hauskaa. Musta on kivaa, että joku tommonen penkkiurheilu herättää tunteita. Kyllä. Koska kun sitä yhtään tarkemmin miettii, niin eihän, silleen, että miksi.
Niin,
mutta se on musta ihan mahtavaa, että saa vähän adrenaliinia. Ja mä oon ollut jopa iloinen, että mä oon niinku vähän saako tässä kirjoilla, mutta siis niin kuin, et vituttaa, jos ne niin kuin hävii. Niin on se, että jes, että ihanaa, että tämä taas herättää tunteita, koska se ei niin kuin, kun ne oli Venäjällä pitkään, niin sitten siinä kyllä katosi se aika lailla se, että et se ei niin kuin oikein herätä niin kuin mitään. Joo. Niin se on ollut musta niin kuin hauskaa. Ja sitten jotenkin, kun on niin kuin niin pienestä asti käynyt jokereiden peleissä, siskonkaan ja faijankaan ja tälleen, niin sitten se on mulle edelleen aika semmoinen kiva nollaus, että kun se on niin kuin maailma, jonkakaan mulle ei sinänsä ole mitään tekemistä, että en mä tunne tuota urheilumaailmaa tai jotenkin silleen, niin ja. Se on musta ihanaa, että siellä voi vaan mennä nauttimaan.
Ja siis ihan hullu tarina, että jos miettii sitä, että mitä se joskus niin kuin jokerit silloin isoimmillaan oli ja sitten tota, niin, sit lähtö just sinne KHL:ään.
Jep.
Ja sitten kaikki mikä tota, niin, mitä tapahtuu, niin onhan se nyt ihan älytöntä, että mitä kaikkea tuossa niin kuin, ja nyt toivottavasti nyt sitten, no sehän on nyt niin kuin nousu, mutta se on niin kuin esimerkiksi näyttelijälle, kun säkin oot tehnyt erilaisia produktioita ja aloittanut niin kuin vähän pienemmästä ja siirtynyt isompaan, niin monelle lätkän pelaajalle, jokerit, juniorille, semmoinen niin kuin lähtöalusta, josta sitten toivottavasti polkaisee jonnekin niin kuin tuonne maailmalle.
Siis todellakin on se varmaan ollut niin kuin parhaita kasvattajaseuroja Suomessa ja aika ikonisia pelaajia tullut sieltä, mutta niin, ehkä toi KHL on semmoinen niin kuin pieni häpeä tai aika isokin häpeä tahra siinä niin kuin historiassa, mutta muuten niin se on musta ihan makea seura, että sillä on kyllä todella värikäs se historia ja se on niin kuin silleen niin kuin brändinä mun mielestä aika siisti.
Hei tässä meidän muutama kuuntelija, mä tuossa katselen näitä kysymyksiä, mitä mä tuossa viikolla kerron, että sä oot tulossa mulle vieraaksi, niin muutamat on laittanut näitä kysymyksiä, mutta tässä tuli esimerkiksi tämmöinen kysymys, että millaista tuli näytellä aikuiset sarjan Arttu? Että onko Artun rooli samaa aina, mitä esimerkiksi Elias oli nuorempana.
Kyllä se on siinä varmaan eniten samaa kaikista hahmoista, mitä mä oon tehnyt, niin siinä on eniten yhtymäkohtia monestakin syystä, niin kuin esimerkiksi tämä Kallio-aspekti tässä tai näin, että et se oli ihanaa. Siis se oli ihan superkivaa, kun oli, silloin kuitenkin oli niin kuin tehnyt aika vähän ja oli se oli vaan niin kuin se oli ihanaa, sitä tehtiin niinku Teakin kesälomilla, silleen.
Ja sit välittyy semmonen, siinä on semmonen tietynlainen sit välittyy semmonen, tiedätkö, just semmonen, no sanotaan näin, että stadilainen kesämeininki, mutta semmonen, tiedätkö, se niinku hyvä, hauska kesä, semmonen fiba tulee.
Todellakin, ja se oli niinku, mä en oikein tiedä, mistä se edes tuli siinä, että oli niin semmoinen vahva fiilis, että mä voin tehdä tässä niinku ihan mitä vaan. Ja sit se niinku aika nopea tajuttiin, että tätä kannattaa tehdä silleen, että jätetään kamera pyöriin selkeä, kun kirjoitettu dialogi päättyy. Että sitten nämä niinku improilee jotain ja se oli ihan parasta. Että se oli niinku, kyllä se oli myös niinku sit varsinkin mitä pidemmälle siinä mentiin, niin se oli myös silleen raskasta, että varsinkin kun Artun monologit piteni, niin kyllä mulla oikeasti, kun aikuisen vaikka sitä vikaa kautta kuvattiin, niin ei mulla ollut vapaapäiviä. Että kyllä ne viikonloput meni ihan silleen, että mun on niinku pakko käyttää niinku 4 tuntia päivässä vaan tuohon tekstiopetteluun, että muuten mä en pysty tykittää sitä. Että niin, oli kyllä. Se myös sitten niinku tietenkin rankkaakin, mutta että siis Anna, joka siinä on pääosassa, niin se on mun hyvä ystävä, meidän luokkalainen, ja siellä oli niinku niin paljon frendeisiin tuotannossa, ja se tuntui vähän semmoiselta niinku kaveriporukan jutulta.
Miten muuten, mahtunut. Hei, no ilmeisesti sun kohdalla se on helppo tämmöisen niinku tekstin opetteleminen ja se sisäistäminen, mutta onko sulla joku oma tekniikka, mikä sä oot kehitellyt itsellesi niinku sen asian suhteen?
No joo, on mulla tekniikka silleen, mä, no varsinkin tommosessa niinku monologissa, niin mä äänitän sen vaan mun niinku puhelimeen. Ja jos siitä menee yksikin sana väärin, niin mun pitää aloittaa alusta ja sitten mä niinku tsekkaan sitä. Sitten jos on tommoset niinku dialogia, niin mä teen paljon, että mä niinku äänitän mun vastanäyttelijän repliikit puhelimeen ja sitten mä niinku käyn dialogia mun puhelimen kanssa. Se on aika semmonen hyvä.
Joo. Kova. Se erilaisia tapoja on olemassa.
Kyllä.
Hei, sitten tässä tuli kysymys, että millaista olisit hypätä siitä Artun roolista ihan täysin erilaisen rooliin, Ilpon maailmaan, koska sehän on ihan täysin rooli.
Kyllä. Se oli kivaa. Siis tosi, ennen kuin just sanoin, että se oli hyvä, että mä sain sen niin kuin hyvissä ajoin, sen roolin, koska mä tiesin, että nyt tää on tavallaan tämmönen, että tämä kansi ehkä tehdä hyvin, tämä rooli. Että nyt niin kuin mulla on chanssi heti aikuisten jälkeen päästä täysin erilaisia juttuun mukaan. Mm. Niin kyllä se oli silleen, oli se jossain määrin stressaavaa, mutta sitten ihan superkiinnostavaa niin kuin
Kuinka monta kertaa muuten piti miettiä, että otatko roolin vastaan, kun tuli?
0.00001 sekunti.
Olitko heti
ihan takkinen? Joo. Oli se ihan selkeä juttu.
Ja siis ihan siis hullu roolihan sä teit siinä.
No kiitos.
Ihan älytä. Se jotenkin, kun mä katson sua, niin vähän pelottaa, että sä kaivat kotona sieltä. Hei mulla on tässä kysymyspurkki, jossa on erilaisia kysymyksiä.
Anna tulla.
Ja sun tehtävä on sitten ottaa täältä. Tässä on kaksi purkkia.
Niin se on ihan oikeasti kysymyspurkki.
Tämä on konkreettinen. Niin ota sieltä kaksi. Okay.
Onko toi enkelipurkki myös kysymyspurkki?
Se on enkelipurkki, se on kans, mutta siellä on vähän vähemmän kysymyksiä.
Joo.
No pahimmat on siirretty tänne.
Yes.
Otat sieltä kaksi kysymystä.
Sokkona
ja sitten
tuossa on eka.
Luet ne ääneen ja sitten vastaat. Noniin.
Saanko aloittaa?
Saa. Go for it.
Suurin ongelma, jonka olet aiheuttanut.
Ongelmien aiheuttaja.
Kyllä. Mulla tuli ekana. Mä en ole tästä puhunut ikinä, mutta tämä hävettää mua ihan sikana. Mutta siis kotikadussa, kun me palattiin kesätauolta. Mä olin silloin varmaan, oliko mä 18 tai 17, niin mä en muistanut sitä, että me palataan kesätauolta. Mä luulin, että meidän kesäloma jatkuu. Ja sitten mä herään joskus 12 päivällä. Ja sitten mä katsoin, että mulla on niinku 90 puhelua tullut ja niinku 40 tekstaria. Ja mä asuin silloin vielä Porvoossa mun porukoilla. Ja meillä oli vielä niinku kuvauspäivä alkanut siis joskus 7 aamulla. Ja se oli vielä sellainen kuvauspäivä, että me ei kuvattu studioilla, kun yleensä kuvataan studioissa, vaan me oltiin vuokrattu mökki Espoosta, missä me kuvattiin tämmöisiä spessujaksoja. Ja siis se fiilis, se oli ihan hirveä. Sitten mä tietenkin tulee taksia, mutta heitä taksia sinne kuvauksiin. Mä oon siellä joskus yhdeltä päivällä. Sitten me kuvataan se niinku päivä pelkästään niinku mun suuntia. Että ne on niinku tehnyt kaikki kohtaukset silleen ilman mun suuntia. Ja siis se häpeän tunne, mikä siinä, että mä oon niinku, että siellä on niinku niin upeita, kokeneita ja hyviä näyttelijöitä. Ja sitten mä niinku junnuna niinku teen niinku tollasen mokan sitten, niin kyllä se oli niinku aika hyvä muistavaa sen kuvauspäivän jälkeen, niinku mä vaan niinku romahdan itkuun kotona, vaan silleen, että tää on niinku kaikki meni tässä, että kyllä se niinku se hävettää edelleen. Kyllä mä muistan, että mä jouduin siitä sitten vielä tietenkin tuottajan puhutteluun ja mulle kerrottiin, että miten paljon ne kuvauspäivät maksaa, jonka mä tietysti niinku tiesinkin. Ai, että tää on niinku, siis se oli ihan kauheeta.
Mutta kai ne ymmärsi myöskin sen inhimillisen puolen siitä, että näin voi käydä.
Totta kai.
Ja siis se tahalteen tehnyt. Se olisi ollut eri juttu, se olisi ollut ryyppäämässä ja tiedätkö, viisi välittänyt siitä.
Mutta just näin. Ja kyllä mä muistan, että se tuottajakin sanoi mulle, että sä oot hoitanut hommat niin hyvin ja tälleen, että mä tiedän, että ei.
Et joutunut Speren mustaan vihkoon.
En joutunut johonkin Ylen mustaan vihkoon. Se kyllä, se oli aika hyvä opetus, että tollasti, että nyt on aika tarkka sen kalenterin kanssa.
Joo. Ja nyt tietää, milloin kesäloma loppuu.
Kyllä.
Sitten seuraava kysymys sieltä. Paha. Vitsi, tuo on hirveä tilanne. Se voi kuvitella.
Joo.
Ja varsinkin, kun tietää, että vitsi, että eihän tässä nyt voi mitään muuta vaan kuin mennä nöyränä sinne paikan päälle.
Niinpä, ja sitten vielä se, kun on silleen, että tämä on niin kuin viimeinen asia, mitä olisi halunnut tehdä. Kyllä. Mä en niin missään tapauksessa olisi halunnut, että tästä käy näin. Se oli
ihan kauan.
Mitä pelkäsit eniten kasvaessasi? Niin, en mä tiedä. Mä muistan joskus, kun mä olin 20, niin mä näin painajaisia siitä, että mä oon 25. Tai se jotenkin tuntui jotenkin ihan hirveän vanhalta ja jotenkin. Ja nythän mä täytän tänä vuonna 30.
Niin sä täytät 30.
Joo. Mutta enää, 30 mä en ole nähnyt painajaisia.
Mikä siinä oli sitten, miksi 20 tuntuu vaikealta ajatella, että 25-vuotiaana on tosi vanha?
No ehkä tässä on niin kuin jotenkin, on varmaan paljon syitä, mutta tässä näkee, että miten ison painoarvo itse on sille teakille vaikka niin kuin antanut, kun oli silleen, että ei hitto, että friendit pääsi, parhaat kaverit pääsi just kouluun ja mä oon niin kuin RL-töissä ja en varmaan, että tuleeko musta niin kuin ihan sikakatkera ja sit se jotenkin kaukuvat siitä, että nyt mä oon 25 ja mä oon edelleen samassa pisteessä, mikä on niin kuin ihan sairas ajatus tällä jälkikäteen, koska 25-vuotias on ihan vauva vielä. Siis silleen, että ihan sama, jos ei, se olisi ihan sama, jos ei 30-senäkään vielä tietä, mitä niin kuin tekee, mutta jotenkin varmaan jotkut paineet, mitä oli itselle asettanut siitä, että ehkä jotain ton suuntaista.
Niin. Ja siis ihan ymmärrettävä. Nytkin tälläkin hetkellä meitä on paljon nuoria, jotka kuuntelee. Kun jotenkin tuntuu, että kun... Mä en tiedä esimerkiksi, mä itse täytin just 50. Mm. Niin tota, jotenkin muistelen vaikka mun oma parikymppiä. Mehän mä siis 40-vuotiaana vielä tiennyt tasan tarkkaan, mitä mä haluan. Mä löysin radion vasta niin kuin 12 vuotta sitten.
Joo, joo.
37 vuotta.
Kyllä, kyllä.
Mutta tota, esimerkiksi mulla on nyt tällä hetkellä 14-vuotias tytär, niin jotenkin niin kuin huomaa, että yläasteikäisellä alkaa olla hirveät paineet siitä, että mihin haetaan ja minkälainen lukio mennään ja sitten lukion jälkeen jo, tiedätkö. Ja sitten jos ei olekaan se, niin sitten se epäonnistuminen on, no jotkut siis... ottaa vähemmän sen vastaan, mutta jotkut ottaa sen niin kuin tosi raskaasti ja hirveät paineet koko aika olla niin kuin kympin oppilas. Ja...
Siis toi on ihan kauheata ja eikö se ole vielä nykyään silleen, että vaikka nämä ylioppilaskirjoitusten tulokset vaikuttaa paljon enemmän siihen opiskelupaikkaan, minkä sä voit ottaa kuin aikaisemmin, koska siinä vaiheessa on kaikki ihan raakileet, 18-vuotiaana. Siis niin kuin,
maailma on auki periaatteessa niin kuin miljoonille eri asioille.
Kyllä, kyllä.
Että se paine on ihan valtava.
Se on tosi surullista.
Niin. Onko sulla nyt sitten, kun sä täytät 30, niin ootko sä ottanut vähän rennommin sen asian suhteen? Pelottaako sua?
Joo, mä oon jotenkin ottanut siihen, mä tätä elokuussa, ehkä se paniikki ehtii iskeä, mutta ei se kyllä stressaa mua yhtään jotenkin mä en jotenkin ajattele, että 30-vuotiaat on mitenkään vanhoja tai silleen millään tavalla.
Koska mä muistan esimerkiksi silloin 50 oli mulla semmoinen ja on edelleenkin vähän vaikea käsittää. Mä jotenkin muistan mun faijan 50-vuotiaana semmoisena vanhana miehenä, joka käveli salkun kanssa. Mm-hmm. Mietin, että hitto, että se on vanha. Nyt mä oon itse 50, kuulee lippis väärinpäin päässä, niin mä oon silleen, että hetken, että onko mä niinku väärään kroppaan syntynyt vai onko tämä ikä, vai tiedätkö,
että... Mutta eikö se ole hullua nähdä niitä jotain?
Se on hullua.
Joo, mutta kun siellä näkee jotain niinku vanhoja valokuvia, kyllä, vaikka 30-vuotiaista, niin ne on niinku näyttänyt 50-vuotiaista.
Kyllä.
Back in the days, että onhan toi niinku muuttunut.
Sitten miettii, että mitä esimerkiksi vaikka nuoremmat katsoo nyt meitä, 30-vuotiaista tai 50-vuotiaista, katsoisi ne, että vitsi, noi on... Panoja.
Varmasti
katsoa.
Niin,
kyllä. Jep. Hei, sä oot Elias toivonut, kun me tässä aina biisiä pyydetään meidän vieralta, niin sä oot toivonut erikoisen biisi. Sanotaan näin, että en osannut odottaa tätä. Tämä on hieno biisi. Kerro, mikä biisi se on ja
se
miksi.
Se on Paris Hiltonin Stars Are Blind.
Joo. Ja hieno tuli, biisi.
Eiks ole?
Mä tykkään.
Eiks ole?
Kyllä.
Ja tää tuli mulle ekana mieleen, koska mä siis, tää on varmaan tullut joskus 2006, 2005, jotain sellaista. Ja mulla on 8 vuotta vanhempi isosisko, jota mä fanitin yli kaiken. Fanitan edelleen, mutta silloin junnun, se oli musta maailman kuulee tyyppi.
Kyllä.
Ja sit se rakasti tätä biisiä. Ja silloin mäkin tietenkin rakastin tätä biisiä. Ja sit mä löysin tää uudestaan joskus vuosi sitten, kun oli joku semmonen... Miley Cyrusen konsertti, missä se veti kovereita. Ja sit se veti tämän biisin Sian ja ton Paris Hiltonin kaa. Et mä jotenkin liikutuin siitä niinku ihan sika paljon. Ja sit jotenkin tää on jäänyt mun soittolistalle. Ja nyt meillä oli vaikka ihan sikahauska päivä viime viikolla, random maanantaipäivä mun friendien kaa. Me oltiin lounaalla Weizburgersissa Kalliossa ja sit me tajuttiin, että ei hitto, että täällä alakerrassa karaoke. Sitten me juotu mitään, mutta sitten me niinku 9 asti illalla kolmistella alettiin karaokea, kun kenelläkään ei ollut mitään. Ja sitten mä vedin muun muassa tämän biisin. Tämä on myös aika hyvä karaokebiisi. Tämä toimii.
Ihana tarina, tämä laitetaan soimaan.
Yes.
Mä just rupesin miettimään, että vetiköhän se tämän. Paris Hilton on ollut Suomessa, mä tässä niin pari kertaa. Se oli kerran Luxissa, oli joku tapahtuma, minkä takia se oli. Niin oli Good Charlottein keikka. Ja silloin hän seurusteli tämän bändin laulajan kanssa.
Joo.
Ja he oli sitten jatkolla Luxissa silloin Kampin yläkerrassa. Ja hän oli sitten siellä.
Niin onko se se, mikä oli Tiger myöhemmin?
Joo, just se. Mä en ole ihan varma, että vetikö sen biisin siellä. Mä olin silloin vähän väsynyt tai humalassa, niin en ihan varma, mutta...
Mutta sä oot mahdollisesti nähnyt livenä.
Mä oon mahdollisesti nähnyt livenä. Hei, mahtava kun tulit. Kiitos kun pääsit tulemaan ja niin pelkkää hyvää. Siis minkälaisia... Terveisiä Radonovan kuuntelijoille, koska nyt 2024 on jo helmikuun vaiheessa ja tässä on hyvä vuosi tulossa.
Todellakin. Älkää panikoiko. Kaikki asiat järjestyy varmasti just niin kuin niitä pitää järjestyä ja ottakaa iisisti.
Just näin. Kiitos kun tulit.
Kiitos, olipa kivaa.
Sunnuntai-brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.